такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Olimpiskās spēles Parīzē šodien finišē, bet vēl joprojām, es domāju, daudz viet nav rimušas arī diskusijas un viļņošanās par to, kas notika Olimpiādas atklāšanas ceremonijā 26. jūlijā, un pirmkārt par vienu no daudzajiem tur vērojamajiem mākslas aktiem, performancēm, kas veidoja visu šo grandiozo izrādi, kuras režisors bija Tomas Joly, un viena no šīm performancēm daudziem, pirmām kārtām tiem, kuri sevi identificē kā kristiešus, šķita aizskarošs, sadusmojošs, ir dažādi formulējumi lietoti. Kas tad īsti notika Parīzē, skatoties uz to no ticības un citu cilvēka darbības sfēru, varbūt konkrētāk vēl mākslas, robežu viedokļa? Par to šodien mūsu saruna. Mani sarunbiedri studijā teologi, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docenti Andris Priede, labdien!
Sveicināti!
Un Juris Cālītis.
Labdien!
Ir oficiāli vērtējumi, taiskaitā no svētā krēsla, no Francijas katoļu arhibīskapu konferences, no Pasaules baznīcu federācijas, kas lieto tādus apzīmējumus kā izņirgājoša, kristiešus sadusmojoša. Tādā publiskā telpā, neoficiālā līmenī, tiek lietots arī apzīmējums zaimojoša. Kāds saturs šiem apzīmējumiem varētu būt no stingri teoloģiskā viedokļa? Cik es tā varu spriest, zaimošanai ir krietni konkrētāks saturs nekā tam, ko mēs varam saukt par ņirgāšanos vai ko tam līdzīgi.
Bez šaubām, zaimošana ir attiecinam tikai uz aprindām un piederīgajiem, kas ir saistīti ar vienu vai otru reliģiju vai reliģisko kustību. Tur šis vārds ir precīzi lietojams. Ārpusē cilvēki var dažādi attiekties pret vispār skaistām, svarīgām, dažiem cilvēkiem nozīmīgiem notikumiem, nu, kā piemēram karoks vai kaut kāda svētki. Bet zaime ir tikai un vienīgi tiem cilvēkiem, kas pieder pie kādas konfesijas, pie kādas reliģijas, kuru viņu svētumi tiek aizskarti. Pārējie ir, varam runāt par ņirgāšanos, bet arī varbūt šī gadījumā pat ne par ņirgāšanos. Šeit ir kaut kas daudz svarīgāk. Šeit ir apzināta nostāja pret zināmām, ļoti pazīstamām vienas reliģijas svētām lietām. Un kā jau visi atgādina, nevienam nevar aizliegt smieties, ņirgāties vai citādi attiekties pret kādu cilvēku svarīgām aktiem un piederībām. Ir, protams, jautājums par cilvēka nu, izvēli, kā viņš attiecās pret jaukām lietām, kas kādam citam cilvēkam ir svarīgas. Vai tu ņirgājies, vai tas ir tāds labs tons, vai tas ir cilvēkam labs stils, vai tā ir inteliģenta cilvēka attieksme. Viss tas kristīgais satraukums, man liekas, es pieņemu, ka tie cilvēki, kas satraucās, nu, piemēram, svētais krēsls un tā tālāk, labi saprot, kas šeit notiek, bet viņu kritikā tas neizskan. Un šeit ir kaut kas daudz svarīgāks nekā aizskarošs izrāde.
Bet, Jūri, es teikšu tā, tu saki, nevienam nevar aizliegt zaimot vai ņirgāties. Nu, pamēģini pazaimot un paņirgāties par, teiksim, Latvijas karogu, Latvijas ģērbu un pasties, kā zviedru tūris ielikt cietumā, ka viņi bija piezīmējuši fotogrāfiju ar Taizemes kara lūsas, vai ne? Nu, ir zināmas robežas, un uz kāda pamata, saka svētais krēsls, tie simboli, kas ir zināmā mērā, nu, svētā krēsla monopols, uz kāda pamata vienas valsts simbolu vai autortiesības drīkst izņirgāt, un otras valsts nē. Jā, šeit bet, varētu iebilst.
Bet tā atšķirība, teiksim, ņemsim karogu. Mēs visi Latvijā esam kaut kādā veidā, nu varbūt visi ne, bet liela daļa latvieši ir saistīta ar savu karogu. Un ja kāds to izsmej vai kaut kādā veidā izņirgā, mēs visi jūtamies aizskart un pamatot. Jo mēs visi piederam pie latviskās vides, latviskās kultūras, Latvijas. Turpret tiem kristiešiem ir tieši tāda pat attieksme pret viņu svētām lietām, bet mēs nevaram prasīt, lai kāds ateists, vai kāds neticīgais, vai muslims, vai kāds cits jūtās tieši tāpat. Un viņš varbūt, tas nav labs tonis, bez šaubām, tas neliecina inteliģents, bet var arī izsmieties.
Jā, bet padomā, atceriesimies, tieši bieži vien tie musulmaņi ir tie, kuri pirmie iebilst, kā tiek zaimotas kādas kristiešu svētvietas.
Iedomāsimies, kā citu piebildīsim šajā gadījumā. Viena no pasaules musulmaņu organizācijām ir arī izteikusi savu nosodījumu tam, ka viņu ieskatā tur ir kariķēts Jēzus Kristus, un kas ir arī islāma pravietis.
Un vēl jo vairāk Eiropas Savienība, un pateicoties lielām mērā arī mūsu Egīlam Levitam, Eiropas Savienība atzīst savā preambulā, ka mēs esam veidot uz jūdu kristiešu un senās grieķu filozofiskās domas bāzes. Tā ir mūsu kopējās Eiropas identitātes sastāvdaļa. Es šeit nerunāšu tagad par to, kā reaģēt vai nereaģēt. Nu, bieži vien Latvijas garīdzniecībai ir jāreaģē uz mūsu sabiedriskās domas spiedienu. Mums, piemēram, ir viena tāda aktīva dāma no balvu puses, kur ir ierosinājusi tīmeklī tur parakstu vākšanu un turklāt pieminējusi ne tikai par vakarēdienu, bet arī par Mariju Antuaneti. Nu, uz kāda pamata tieši jāizceļ viņas galvas nocīršana, nu, it kā tas būtu lielākais sasniegums, tad, kad jau monarhija sen kritusi noslapkavot nevarīgu sievieti un tagad viņu izņirkt arī par to Latvijas sabiedrībā, uz kuras tātad pretenzijām mūsu baznīcai jārieģie uz to šomējās.
Es domāju, bet neviens neapšauba, ka gan Latvijas, gan viss Eiropas kultūra kopumā ir veidots, un tās identitāte ir balstīta uz kristīgo ticību, uz kristīgām vērtībām, uz kristīgo atziņu. Vēsturī tas tā ir. Bet būtu ļoti dīvaini šodien domāt, piemēram, Latvijā, vai ārpus Latvijas, Eiropā plašāk, turklāt arī ļoti katoļu ticīgā Francijā, ka kāds uzskata, ka viņa identitāte ir kristīga. Es domāju, ja mēs jautātu, un šāds aptaujas ir bijuši, vai jūs saistat sev ar kādu reliģisku tradīciju, tad ir ļoti maz procents, kas saka, viņam nav nekādas tradīcijas, viņi neko nezin no tradīcijām. Bet būtu ļoti pārspīlēti, ja mēs kādam apgalvotu, ka latvietiem identitāte ir ļoti skaidra un pārliecinoši veidot no kristietības.
Nē, te ir runa nevis, ka mēs esam reliģiozi, bet ka tā ir mūsu kultūras identitāte sastāvdaļa.
Nu jā, bet ja kāds to negrib akceptēt, ja kāds nepieņem, viņš neuzskata sev par kristieti, viņš neredz neko aizskarošu. Un tas jau ir pārspīlēti no visām šīm reliģiskām instancēm, kas tā pretendē, it kā visiem būtu jātur svētas, tās lietas, kas kristiešiem ir ļoti svētas un
labi, Jura, bet tieši tādā gadījumā pretjautājums, uz kāda pamata, lietojot šo trafareto frāzi, mēs turam svētas islāma lietas, un tagad likumdošanā, piemēram, tas Dānijas gadījums, pat nostiprinām, ka lūk ir aizliegt zaimot Korānu.
Bet paklausies, atbildi tam ir ļoti vienkārši. Mēs taču sagaidām no kristiešiem daudz augstāku standartu, ka tie būtu pēdējie, kas izsmiet zaimot, necienīt kādu citu cilvēku pārliecību un viņa, kur nu vēl viņa ticība un viņa identitāte. Mēs runājam par cilvēkiem, kam nav nekādas identitātes, nekādas reliģiskās identitātes, uz kurām viņi varētu pretendēt. Un es domāju, tā ir lielākā daļa Eiropa, tā ir lielākā daļa Latvijas sabiedrība, Vai tas ir labi vai slikti, tas ir pavisam cits jautājums, bet es tikai gribu raksturot situāciju. Un tāpēc es vēlreiz atkārtoju, es domāju, ka tas nav labs tons, es nedomāju, ka tā ir inteliģenta cilvēka uzvedība vai attieksme pret tam, kas kādam ir svēts, skaists, nozīmīgs, un tu tās izņirgā un izsmeji. Tas vienkārši ir rāda barbarisku audzināšanu. Bet lai teikt, ka te ir kaut kādi dziļi reliģijas principi pārkāpti, tas nav.
Viss jau ir skatāms kontekstā un zināmā samērojamībā. Un, protams, ja mēs runājam par tādām lietām kā valsts karoks, ģerbonis, himna, valsts pamats simbolika, tad arī jau ir jāsaka tā, nu nav jau gluži tā, ka tas vispār nekādā veidā nebūtu skarams. Es arī atceros, tas gan bija krietni pasen, vēl 90. gados, bet nu, bija Latvijas ģerboņa karikatūrisks attēlojums, kur tur bija kaut kādi dinozauri heraldisko zvēru vietā.
Atceros.
Jā, kas bija kontekstā ar tā laika, cik es atceros, kriminogēno situāciju, un neviens netika par to tiesāts, cik no es atceros.
Nu, satraukums bija diezgan liels.
Jā, bet satraukums bija. Respektīvi, viens ir, kādus simbolus mēs skaram, un droši vien, ka klāji ņirgāties par krusta zīmi, par krustā sišanu, teiksim, krustā sistā tēla vietā pielikt, lai gan arī tādi gadījumi ir bijuši.
Nē, nu tieši tā.
Tas ir viens, kur droši vien ir kaut kāda šī robeža, kur beidzas neaudzinātība un sākas otra cilvēka tiesība aizskārums. Reliģiska cilvēka tiesība aizskārums viņa tomēr tiesībās netikt apvainotam par viņa reliģisko piedarību. Un ir arī otra lieta, un tātad tas līmenis, kādā tas notiek. Jo, protams, mūsu dienās Dievs tiek attēlots, un tāpat arī dzen Kristus, un visi kristīgās ticības
atribūti un simboli
un personāži, tiek tēlot ļoti dažādi un nu, tādi sadzīviskoti. Bet ja tas notiek ar tādu
Gaumes robežās
un ar labdabīgu humoru, kur, teiksim, dieviņš izpilda kaut kādas tīri cilvēciskas funkcijas, tā skaitā fizioloģiskas, nu tā tad viņš ir pietuvināts ikdienas cilvēka.
Tā kā slavnās Eifela karikatūru sērijas, kas gan padomju cilvēkam toreiz bija pieņemamas un zināmā mērā kalpoja arī pa zināmu katehēzi, Ādama radīšanu un tam līdzīgi. Jā.
Bet šajā gadījumā nu, mēs īsti nevaram teikt, ka tas ir noticis, ka ir pārkāptas kaut kādas šīs fundamentālo simbolu robežas.
Nē, nu man liekas, ka mēs esam uz ļoti laba punkta, lai kādā citā reizē turpinātu diskusiju par to ir vai nav jūdu kristiešu identitāte kā kaut kas tomēr skar visas Eiropas sabiedrības pamatvērtības.
Tas ir nesvarīgs jautājums. Tas jautājums ir, vai vēsturiski tas tā ir, neviens jau nešaubās. Jautājums ir, kā cilvēki jūtās, vai viņi subjektīvo attieksmi, vai viņi pārmanto šo identitāti un jūtās, ka tā ir viņa identitāte un grib kaut ko šo identitāti veikt un tā tālāk. Bet šeit jau ir, jūs minējāt kaut ko svarīgi, jūs visi piesaucat vārdu robežu. Vai ir pārkāpts robežu, vai nav pārkāpts robežu. Un tas ir drusku tā ironiski, jo šis gadījums jau ir tas, kur apzināti ar zināmu pat tādu ideoloģisku piesitienu, robežu tiek pārkāpts ideoloģijas dēļ. Tas ir, mēs gribam parādīt, ka nav vairs robežu, ka nav vairs robežu starp dzimumiem, nav robežu starp gejiem un negejiem transvestīt, nav robežu starp seksuālām izdarībām uz skatuves un publiskās vietās un tur gulēja kails cilvēks uz šķīvja šajā vakarēdienu cēnā, kas jautāja, kur visvieglāk paslēpt ieroci, ja tu esi kails, un rādīju savu ieroču vietu starp kājām. Šeit ir tāda apzināta aprādījums, ka nav robežu, ka nav nekādu vairs iemeslu kādam aizvainoties, kādam satraukties, jo šeit visi mēs mēģinām piekopa dažādību, kā jau šeit ir tik tai manifestā teikts. Šeit ir mēģinājums pateikt, ka mēs visi, visdažādākie, visi varam būt savienoti, un ka te nav nevienam jāļaunojas, un nevienam nav jāņem pozu vai viedokli, ar kur viņš tad aizvainots sēž savā stūrītī. Šeit mēs visi esam tādā baļā. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tas tā notika, jo tas ir tas rādītājs, par kur mums būtu jārunā. Jo tas notika apzināti. Un es varētu teikt, ka es dzīvoju Karību salās, un tur bija pirms gavēni, tāpat kā daudzās citās vietās, šie saucamie Mardi Gras. Un Mardi Gras ir diena pirms, kur visas robežas, visjancīgāko, ko var vispār iedomāties.
Latviešu analogs ir meteņi.
Vestlāvi, nu, meteņi aizgavēni.
Jā, bet tas ir tik bāli. Bet vajag redzēt īsti Mardi Gras, kā pārģērbās, ko izsmej, par ko kariķē tur no augšu līdz apakšē. Tiek šādā veidā izņirgāts.
Bet kariķē un, bet pazīstamus simbolus. Tur jau ir tā lieta, kad šie Parīzes mākslinieki viņa nolūk kariķēja to, kas pieder pie Eiropas identitātes. Viņi nekariķēja tur Budu vai Muhamedu. Viņi speciāli rēķinājās uz to, ka kristieši
ir kristīgā telpa. Nu, ko tad tu kariķēs Budu?
Mēs esam vienākuši pie tā secinājuma, kad viņi rēķinās, ka tas pieder pie mūsu Eiropas identitātes.
Pilnīgi pareizi. Tāpēc viņi atļāvās un izvēlējās un organizēja šo ņirgāšanos par kristīgo saturu. Viņu viedoklis ir, nu, zini ko, un pat daži ir publiski to teikuši, vai te kristietība nav tā reliģija, kas aicina visiem viens otru izprast un nevis uzskatīt, ka te mums ir atšķirības un robežas, ka mums visiem jābūt brāļiem un māsām un tā tālāk. Un šis bija tas ideoloģiskais. Protams, šeit ir tāds dziļš pārpratums par to, ko nozīmē kaut ko liecināt par brālību un māsību, par pieņemšanu, par saprašanu, izprašanu, otru cilvēku cienīšanu un tā tālāk. Jo man jāsaka tā, ka es paredzu, ka šīs parādības, ko mēs redzējām, un es priecīgi, ka tur šitas bija, jo es paredzu, ka šīs parādības būs savien groteskāks un vēl lielāks nekā šis mazais notikums Parīzē.
Kā pasaule uztver režisora Toma Jolie performanci Parīzes olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā un ko tas mums vēsta par mūsu laiku un tā domāšanu? Tāds ir mūsu šodienas temats. Mani sarunbiedri studijā teologi, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docenti Juris Cālītis un Andris Priede.
Ņemsim vēl vienu piemēru, kas nav mūsu mājās, bet šo ļoti daudz latviešu ir iekarsuši par Trumpu kā vienu no kandidātiem prezidenta amatam. Es neiešu tagad uzskaidīt visas tās viņa nekvalifikācijas, ar kurām nopietnā sabiedrībā, ja kurš cilvēks tika pabīdīts malā un teikt, nu, lūdzu, tu nu neesi augstākā amata kandidāts un nevar tāds būt, bet šobrīd mēs esam, ka var būt. Un pat cilvēki miljoniem to aizstāv un to ņem kā tādu normu. Un es domāju, ka mums jāņem vērā, ka tāds ir mūsu laikmets, ka visas šīs vērtības, to, ko mēs uzskatām par skaistu, par patiesu, par labu, tas tiek anulēts, pārbaudīts un pabīdīts malā. Un tāpēc, kas vēlas šīs vērtības kopt un turēt, viņam ir jāprot pateikt, kāpēc tas ir svarīgi, ko tas nozīmē un kā mēs to varam labāk kopt nevis ar kaut kādām manifestiem no pāvesta vai no organizācijām, kas satraucās par lietām, it kā viņi ir aizskarti. Viņiem nevajadzētu būt aizskartiem, viņiem vajadzētu aprādīt to, kas īstenībā stāv aiz visa tā, proti parādība par mūsu laikmeta virzienu, kursu un sastāvu. Un tas ir daudz satraucošāk nekā kaut kāda aizskaroša izrāde.
Nu, un uz kurien tas laikmets? Un cik tālu viņš ies?
Nu, bet paskatīsimies uz šo izrādi. Tas ir tas laikmets, un tas ir, kur viņš iet.
Tātad no vienas puses, jā, tiek nojauktas robežas. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, ko Cālīša kungs teica. Robežu noārdīšana starp sociālajiem un kulturālajiem segmentiem, starp šīm kastītēm, kas zināmā mērā ir mūslaiku reliģija.
Yes.
Un ļoti daudziem ir grūti pieņemama vai pat nepieņemama. Droši vien es teiktu, ka mēs šobrīd pieredzam tādu šai ziņā kontrkustību, ja vēlaties kontrreformāciju vai kontrrevolūciju, kur šī reakcija lielā mērā uz Parīzē notikušo ir prasījums, tomēr nelaidīsim, nevar tā visi tā brīvi kopā. Un otrs aspekts, nolieciet savus ieročus un tiešām atstājiet tikai to, kas jums no dabas kā šaujamais ir dots, piedodiet par šo mazliet frivolo apzīmējumu, bet nu, tā tad jā, tas gan prasa ieročus nolikt malā.
Jā, bet tai vietā likt seks. Tā vietā likt tā, kā tur bija tūlīt tā rīviešanās un burzīšanās un ne tikai šis kailais tēls attēlojams, bet arī viss tas, kas tālāk. Nu, un tā ir tā atbildi, ko Laikmans dod, ka, ja, nu, ko tad mēs liksim vietā? Nu, mēs liksim vietā seksuālu prieku, seksuālas izdarības, seksuālu brīvību un visatļautību. Un, starp citu, to, ko jūs teicat, Liniņkungs, ir redzams ne tikai šajā gadījumā, kur instants iesilst, un mēs jau varam to paredzēt, un tas ir viņa uzdevums, viņam tas ir tā jāreaģē.
Un viņam jāreaģē uz savu saviedrības, uz savu ziedotāju.
Nu, tieši tā, un to mēs visu saprotam un tā pieņemam, bet tas dziļākais jautājums ir, mēs jau tagad redzam, gan mēs zinām mūsu konfesijās, mēs zinām plašākā pasaules konfesionālā virzībā, ka šobrīd šī visatļautība, šis brīvības alkas un brīvā robeža nojaukšanas kustība, uz to jau tagad reaģē, un mēs jau zinām, ka kristīgās aprindās šis konservatīvais, tradicionālais, piemēram, Romas katoļiem ir sevišķi, ir pēdējā laikā akcentēts, tieši iet atpakaļ, kāpēc mēs pazaudējam latīņu valodu, iet atpakaļ uz to, kas bija pirms otrā Vatikāna koncīla, un tāpat protestantiem, iet piekopt to viss tradicionālāko un konservatīvāko, jo tas daudziem cilvēkiem liekas kā tāds
un tas
ērts,
nāk lapakšas. Tas nāk pat pret, protestējot pret baznīcas vadības opozīciju, jo tieši Francija ir avangardā tradicionālās latīņu mises, gregorianiskā dziedājuma, par spīti tam, ka atšķirībā no Benedikta Francisks cenšas to ierobežot. Bet tas nāk no masām.
Bet interesanti, ka tu piemini šo Francijas gadījumu, jo tas nozīmē, ka tie, kas organizē šo izrādi, Tomāžo Jolī un vispārējie, viņi to zina, ko tu tagad teici. Un viņi tieši gribēja maksimāli redzēt, nu, kā mēs varam to suni sakaitināt.
Nu, jā, viņi paši gan apgalvo, ka tāds nav bijis mērķis. Un, ka...
Bet pagaidiet, pirms olimpiskām spēlēm taču bija paziņojums par šo notikumu. Un tur bija skaidri pateikts, šeit būs ļoti atraktīvs, vien pazīstams skata, parādība ar citiem akcentiem un pieminot transvestītas, gejus un visādi pārējās.
Būs leģendārs vakarēdienas. Viņi neteica piedošanu, mēs attēlosim Olimpa dievus. Nu, tā ir tāda vīģes lapa, kas tiek tagad valkāta. Godīgi sakot, es, kad tenī brīdī skatījos šo pārraidi, man absolūtas neatsocējās. Ja man vārīja zupu, es tur kurināju plīti, un es padomāju, vai, nē, nu tā gan ir liela cieņa izrādīt kādām franču pop zvaigznēm, nu viņas viss tādas gados un noļakušas kā vecas bekas, es domāju, bet viņas tur tās saliktas, tas laikam tāds cieņas izrādīšana, darnie brīdī man pat neienāca prātā, ka tā var būt tāda karikatūra pret kristiešiem, jo es īpaši nepievērstam uzmanību. Pat to Marijānu to, neti, turies uzreiz, nu tā ir mana profesionāla vēsturnieka, nu netaisnība, nu lies tad arī blakus Marat un Robespierre un saliec visus, kāpēc par viņiem neieliec, teiksim, vannā tur to Charlotte Condé nāk ar netaisnība, uzvarētāja ņirgāšanās par tiem, kas tika uzvarēti.
Es gan to īsti varbūt arī neuztvēru kā ņirgāšanos. Tā bija tāda savas vēstures šīs asiņainās, kur, teiksim, traģiskums jau pāriet uz grotesku. Šāda pieeja, kas ir arī franču spēja šādā veidā paskatīties uz to, ka nu, esam arī vēsturē iegājuši kā galvu cirtēju, kā giljotinētāju nāciju.
Noliec brakus, lai būtu līdzsvars, noliec brakus karikatūru par Dāvida gleznu Marats vannā. ar visu vēstuli rokā. Tad būtu līdzsvars.
Bet iedomājieties, tā viss tā maratlieta jau ir tieši tas mēģinājums nu par Liniņkumu piesauktām robežām.
Jā.
Vai ir kaut kur kāda robeža, vai kāds satrauksies?
Atkal kārtējo reizi jūri tāda franču konservatīvā pro-tradicionālistiskā, lefevristiskā sabiedrība, kurai Louis XVI un Marija Antoinette ir tomēr, nu tā teikt, ancien režīmu, ja veco labo laiku simbols, bet Māratu neviens neuzdrošinās pakariķēt.
Bet mums vajadzētu padomāt, bet kas satracināt latviešu? Kas būtu tāds, kas latvieti...
Oi, nu neteiksim aizskārši. Priekšā, Jūri, to mēs izdomāsim uz mūsu vaslāvjiem. Bet atgriežoties...
Kārlis Ulmanis.
Redz.
Bet, nu, tas nu, ja par viņu tā... Nelielu sabiedrības daļu.
Nu, jā, protams, ne visu Latvijas sabiedrību.
Jo tie, kas ir, teiksim, sociāldemokrāti, viņi ar lielāko prieku. Stokholmas latviešu draudzē, piemēram, vienu aktīvākajām dāmām bija Izabela Cielēns. Pirms gada pavadīja viņu pēdējā gaitā tepat Rīgas Raiņa kapos. Viņa vienmēr uzsvēra, ka nu, viņa jau nu, nevar tā teikt piedot, ka viņas ģimenei bija jāaug trimdā Parīzē. Nu, tas taču ir briesmīgi. Un tad, kad mums kāds gribēja dziedāt latviešu kompānijā vai Līgo Lepna dziesmu vai kaut ko tam līdzīgi, mēs skatījāmies, vai Izabela Cielēns nebūs klātu vai viņa nebūs aizvainot, ka mēs dziedam Ulbaļa dziesmas.
Nu, bet viņas vīrs uzrakstīja šo piecējumu vēsturu un... Tur jau viss tas tiek skaits.
Bet nu atgriežoties pie Francijas, Jūrē, es atkal izvilkšu tagad sarkanu lupat, lai tev pakaitinātu. Atceries, kā arhibiskaps Jānis Vanaks teica, pēc tā Charlie Hebdo, kad nu Francijas sabiedrība iziet aizskaitā ar visu arhibiskapu, mēs žestuvī, Karl, mēs esam Charlie Hebdo. Un tieši Vanaks teica, nē, es neuzskatu, ka es esmu Charlie Hebdo. Tad, kad islāma ekstrēmis noslapkavoja šos karikatūristus, kuri attēloja, kā Liniņkungs saka, nu, dievu tādās tālāk par Eifela dzīmējumiem, pozās, kur
jā.
No viņa pēdām lāsu asinis un tamlīdzīgi, nu, ķeriet noziedznieku un tamlīdzīgi. Nu, tad, kad musulmaņi noslapkavoja, visa sabiedrība nostājās Charlie Hebdo pusē un pat tika piedāvāts, ka no zvanīsim Notre Dame zvanus. Un ko teica Charlie Hebdo? Nu, mēs pieņemsim zvanus tikai tad, ja tos skandinās ukraiņu feministu organizācijas aktīviste zināmā apģērbā vai ne. Tad Banaks teica, nē, es šī gadījumā nevaru teikt, je suis Charlie Hebdo. Francijas robežas arī uz mūsu Latviju attiecās, jo mēs esam visi vienā laivā. Mēs visi pārstāvam vienu Eiropas identitāti. Un Ulmanis ir tikai sīka epizode. Tas, kas ir Francijā, ir tikpat aktuāls arī pie mums.
Bet to sarkano lupat, es patiesībā pārvēršu par tādu ļoti glītu, baltu sagu. Arķibīskaps Jānis Vanaks, es domāju, viņš šajā gadījumā, un es pieņemu daudzos citos gadījumos, ir saprats to sekulāro ideoloģiju, kas visu laiku meklē karogu, zem kurām staigāt, jo viņiem trūkst kopīgā satura un ticības pasauli un telpa, un visu laiku meklē, kur mēs varam atkal būt tie...
Avangardā.
Un tie pareizie, un tie plašām sirdīm un tā tālāk. Un viņš saskatīja, ka tas ir kaut kas ļoti falšs. Tas ir ļoti acumirklīgs. Tas ir tāpat kā sekulāri cilvēki, nu es savu sekulāri cilvēki, iedegās pa daudzām lietām, tāpēc, ka viņiem nav nekā cita, pa ko iedegties, un pa ko sapņot, un pa ko satraukties, un pa ko būt aizvainotiem. Tāpēc mums ir jāsaražo, pa ko mēs satrauksimies, pa ko mēs būsim. Kas ir tas karoks? Kur ir tas karoks? Tie karoki mums ir bijušie politiķi, kas ienāk, un zēs tas ir karoks, jā. Ko es gribu, jā. Un tad mums atgriezīsies politiķi, kas aizbēguši no Latvijas un nāks atpakaļ un atkal ar jauniem banāniem mūs visus kutinās.
Jūri, es nodošu sveicienus, jā, nebanagā.
Līdz ar to izskan pirmā puse no manas sarunas ar teologiem, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes docentiem Jūri Cālīti un Andri Priedi. Mūsu sarunas otro daļu klausieties nākamsvētdien, 18. augustā. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.